хвалях Радио Свобода основные темы дня. За кастрычнік Менский завод «Горизонт» не выпустил ни водного телевизора. Зарплату рабочим выплачивают за аренды заводских помешканий. Министерство культуры лічить, что Светлана Алексеевич не может быть представленная до присвоения звания Герой Беларуси. У израильском городе Ашдот рыхтуются перед Новым годом открыть памятный знак Янку Купалу. Владимир Путин признал, что на Донбассе есть российцы, которые решают питання у военной сферы. Хворый украинский хлопчик Андрей Семеліт, вырабляючи снеговичков, собрал с допомогой белорусов гроши на лечение. Теперь он допомагает іншим. Далее в нашей программе «Вольная студия». У 14 годов инженер-будовник Валерий Мицкевич ездил по Беларуси и доследовал старожитные католицкие кляштары. В вынику у свет вышла книга, якую автор присвятил молодевой суполцы Талака. С былым талаковцем и доследником сустрелся и погутарил Михась Скобла.
Валерий, я рады повітать вас у вольной студии на Радио Свобода. Вашу книгу «Католицкие кляштары 14-18 стагоддзяў у межах сучасной Беларуси» ксёндз-магістр Уладислав Завальнюк, а ён з'яўляецца аўтарам прадмовы, назваў духовной мапой Беларуси. Вось калі падлічыць, колькі ўсяго кляштараў дзейнічала на наших землях?
Калі я падлічыў, свой час займаўся вельмі плотна гэтай справай. Цягам 14 гадоў я працаваў над гэтай кніжкай. Я налічыў 216 католіцкіх кляштараў, якія існавалі ў Беларусі. Недзе палова з іх засталася на сённяшні дзень. І так бы мовіць, што 1/4 частка з іх на сённяшні дзень у католікоў, 1/4 у рускай праваслаўнай царквы, і зноў жа ж 1/4 руйнуецца, і 1/4 частка ў дзяржаўных установаў. Можа, гэта паліклінікі якія-небудзь, можа, склады, бібліятэка ці архівы якія-небудзь. Калі так казаць пра нагрузку, якую нясе гэтая кніжка, то, безумоўна, это інфармацыя. Інфармацыя, колькі ж было ў нас гэтых манастыроў, як яны выглядалі. Гэта кніжка, у першую чаргу, безумоўна, пра нашую сакральную архітэктуру. Гэта наша гістарычная спадчына. Працы па класіфікацыі нашай спадчыны, сакральнай архітэктуры, працавалі і Блінова, і Алеся Роменка, і Тамара Вікторовна Габрусь, і Слюнькова, і Інна Мікалаевна. Это вядомыя людзі, вялікія спецыялісты, прафесары, доктары навук. Але яны не даследавалі такім чынам, каб усё гэта аб'яднаць, класіфікаваць і паказаць, як жа ж яно было. У маёй кніжцы 5 мапаў на кожнае стагоддзе, і вельмі добра відаць з гэтых мапаў, як каталіцызм распаўсюджваўся ў Беларусі.
На Беларусі мелі свае духоўныя цэнтры, свае манастыры ажно 18 каталіцкіх ордэнаў. Гэта і дамініканцы, і базыльяне, і бернардынцы, і шмат-шмат яшчэ. Скажыце, а чым адрозніваліся, скажам, тыя ж базыльяне ад якіх-небудзь картузіянцаў? Ці камуністы? Гэта не партыя, гэта быў такі каталіцкі ордэн, які меў свой кляштар у Пінску. Чым гэтыя камуністы адрозніваліся ад, напрыклад, цыстэрыянцаў?
Сапраўды, калі так ўжо размову весці пра класіфікацыю манаскіх каталіцкіх ордэнаў, і ў Еўропі, і ў Беларусі практычна адно і тое было, яны дзяліліся на 4 такія галіны: манахі-клерыкі, гэта езуіты-місіянеры, піяры, якія мелі пры сваіх кляштарах тулкі, шпіталі, аптэкі, інтэрнаты для вучняў, і займаліся адукацыяй, безумоўна. Жабрацкі ордэны — гэта францысканцы, бернардзінцы, дамініканцы.
А што значыць жабрацкі?
Кармеліты. Это значыць, што ў іх не было сваёй маёмасці. Кожны манах, у яго не было ніякай маёмасці. Нават калі яна ў яго пакойчыку і была, то гэта была маёмасць ордэна. Гэты ордэн можа існаваць толькі на ахвяраванне людзей ці мецэнатаў. Ну, таксама былі яшчэ канонікі регулярные, то есть тринитары, каноники от покуты, это основной их деятельностью было пастырство. Были просто монахи, они так и назывались, монастские ордены, это те самые бенедиктинцы, картузианцы и цистерцианцы. Ну, это было послушенство, сталое житие у кляштары и физическая праца. Мы ведаем, что вось у Берозе картузианский кляштар был, и там практически каждый монах имел свой покойчик и свой огородик. И он працевал там все житие, и он с другими монахами практически не сустракался.
А потом у этом будинку долгие часы была знакомитая турма. А скажите, Валера, а чем еще занимались эти все переличенные органы, переличенные кляштары, окромя, конечно, просовывания своей веры?
Передусім у делу штодённым житті верников, капеланство, допомога хворим, вось, до прикладу, баніфрати. Ну, я так лічу, что найвеликшей заслугой, до прикладу, езуитов, піяров была их нават не боротьба со схизмой, там, с кальвинистами, а менавіта створение у краю нашим системы середнего школьництва, заснование сетки высшейших научальных установ, коллегиумов, с выкладанием там и истории, географии, астрономии, математики. Ну, выкладалась и химия, механика, там, архитектура, этика. Вучилися мовам, вучили и грецкую мову, и латину, так само немецкую, французскую мову вучили. Спевы, танцы, музыка, малявание. Адукация была по 14-15 годов, каб стал саправный клерик, разумный человек, які може нести.
14 годов?
Так-так. Каб человек потом уже гэты был адукаваный, и он, до прикладу, пошел учиться далі, там, у университет, куда-нибудь в Европу податься, и он повинен был одразу иметь вот такую моцную базу.
И вот выник этой осветницкой деятельности этих кляштаров, насколько шмат насельництва на землях Беларуси было охоплено вот этой их деятельностью?
Научание было бесплатное, але так отремливалось, что с большего это все-таки были детки шляхты.
Гучить передача «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, дослідник сакральной архитектуры Валеры Мицкевич.
Валеры, католицкие кляштары, часом нават те, где были монахи, якія ничего не имели, сами кляштары, они были, как правило, не бедные, имели некие каштовные книгосборы, утрымливали шпитали, вот вы сказали про
банькратов. Аптеки всякие.
Аптеки, школы. Mm-hmm. Откуль брали сейчас сродки? Вот кто был фундатором этих кляштаров?
Ну, я хочу сказать, что и надел монахов землей, и дальнейшие финансовые унески выдавались шляхтой и магнатерой Великого князства Литовского. Тут таким момент есть, что у Великим князстве Литовским, до прикладу, те самые поляки не могли набывать землю. И, как мне ведомо только, что в Михалишках поляки, браты Бжастовские, были фундаторами костела. А так это были наши феодалы, наши магнаты, наша шляхта. Ну, кляштар был местом и похования добродея, безумовно. И он там ховался у склепеньях. Монахи, в свою чергу, опековались магнатскими майонтками в якости душепастеров и вось, наставников в домах шляхта. Яны были. И Кармелицкий монастыр, до прикладу, у Глубоким, який финансовался Корсаком, лечился самым заможным у Великим князстве Литовским. Ну и так само, як и картузианский кляштар у Берозе.
Того, коли у некого магната не было спадчинников, орден той или иной мог различивать на ягоную маемость.
Так, безумовно. Ну, вот за это велась так и боротьба. Но змагались ордены за то, как быть у приоритеты перед тем или иным магнатом. До прикладу, Радзивилл одразу визначилися, что яны будуть з езуїтами йти рука об руку, и так оно и отрималося.
Валера, а что потом сталося з усіми гэтими сотнями кляшторов? Что сталося причиной их заняпаду и у переважной большості випадков навіть розбурення?
Ну, что отбылося? После поделу Речи Посполитой было скасовано неде 85% латинских кляшторов. Ну, як ведомо, у 1839 годе была знищена и в унии, и замена визнання в унията на православное, то есть это набоженство, которые отправлялись на старославянской мове. Как рабовались? Ну, на прикладе, до прикладу езуитского коллегиума можно сказать, что вось он скасованный был в 1820 годе.
Скасованный кем?
Царскими уладами, безумовно. И там была, до прикладу, библиотека, там 42 тысячи томов, это огромная личба. И она дается у Полоцкую православную духовную семинарию. Кабинеты, это ботаничный кабинет, минералогии, медицинский кабинет, и они вывозятся у Санкт-Петербург, разом з кунсткамерою. Хімічні і фізичні кабінети покидаються для кадетського корпусу, як відомо, потім в стінах цього колегіуму був кадетський військовий корпус. Типографія вивезлася у Київ, орган у Вільно, обсерваторія, картинна галерея, колекції зброї, археології, музичних інструментів так само були вивезені у Санкт-Петербург. Все закривалися ці кляштери і у їх стінах містилися або військовці, або ніякі там були склади арсенальні. Часто віддавалося Російській православній церкві. І в такому разі було не вельми хороше це все виглядало, тому що просто-напросто розбиралися ці будинки, будувалися на їх місці церкви. Ці церкви були просто, по-іншому, виглядали ці костіли після того, як були такі доволі серйозні змінення архітектурні. Мені, до прикладу, як чоловіку, який дослідує архітектуру, історію архітектури, сакральної архітектури, мені вельми болюче глядіти, як ось ці цибулинки з'являються там, де було, звичайно, європейське бароко. Ми бачимо, як Борисоглебська церква у Новоградку перероблена, як Домініканський кляштер у Клецьку перероблена. І воно реже в око, це абсолютно не гармонічно, не пригоже.
А ці відомі випадки і ці вогулі махчима, каб ось ці ордени, які і сьогодні існують, і активно дзейнічають у світі, тим ліку некаторі і у Білорусі, чи маєте не право запотребувати у православної церкви вернуть їхню майомость?
На сьогоднішній день ні, це навіть не розглядається. Може, одночі вони порозуміються поміж собою там. Ні, до прикладу, не відомо ні одного моменту такого, каб костіл забрав церкву у межах нашої країни і зробив там костіл замість церкви.
Валерій, сьогодні у Білорусі так само дзейнічають і католицькі, і православні кляштери, монастири. Коли порівняти той час, який ви дослідували, і час сьогоднішній, як змінилася роля монастирів, ось гэтых духовних центрів у Білорусі?
У любому випадку, це праця з парафії. Ось гэта хрещення, набоженство, отпівання, казання. У минулому місяці я був у Івенці, це францисканський кляштер. З верниками праця йде, з дітками у футбол гуляють, там комп'ютер, там у танчики режуться, це монахи. Ніякі древи садять, сажалку копають, каб ніяких там карасей туди запустити. Праця йде, безумовно, могілки прибираються. Все то саме з Польщею.
І напоследок скажіть кілька слов про себе. От, наскільки я відаю, ви будівник по професії, ось дослідування старожитних кляштерів. Це ваше хобі? Це такий заняток для душі?
Усе життя практично я займався тим, що їздив у командировки. І, безумовно, мені цікаво було усе це глядіти. Все це фотографувалося, там і обміри в ніякі були, рулетка у мене завжди була. Це мені було вельми близько, і я цим займався з задовольненням.
Це що, ви кожен кляштер, що називається, мусили оглядіти девізу своїми очима?
Так, безумовно. Були моменти, коли по 4, по 5 разів приходилося їздити, тому що не було сонця, немагчимо було зробити якісний здимок. Це важливо для книжки. Звісно ж, всі здимки я робив. Многое було зруйновано. І я їздив по архівах Санкт-Петербурга, Москви, Кракова, Праги. Брав оттуль інформацію.
І опошня. Ваша книга, присвячена Мінській суполці Талака, якої щолета, до речі, сповняється 30 годов. Так ви були талаковець?
Ну так, у свой час, коли ще студентом був, гэта і була Талака молодьова суполка, така студентська. Було там більше за 180 чоловік. Займалися захованням історичної спадщини Білорусі. Боронили верхній город, метростроїцю, Нямігу. Розкопками займалися і ратуші Мінської, і Базиліанської церкви Святого Духа у старому городі. Ну, це була школа національної ідентифікації особи після комуністичного терору за засілля темри, гэта, яка була у 70-ті, особливо 60-ті. І я лічу, що просто необхідно мені було книжку присвятити менавіт своїм поплечникам. Така суполка, я не ведаю, чи буде ще коли-небудь.
Гостем вольної студії був Валерій Міцкевич, дослідник сакральної архітектури, який свою книгу про католицькі кляштери присвятив молодьовій суполці Талака, чиє 30-ти-годдя відзначається сьолета.
Шановні слухачі,
запишіться, калі ласка, нової хвалі і частоти білоруської свободи.
Почніть день со свободой от 6 до 6.30 на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів, і от 7 до 8 на коротких хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц.
ад 18 до 21 наші передачі гучать на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином, завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до полуночи свободу гучить так само і на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передач. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111, у Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 102-0.